Rojnameven Zehra Doğan, Piştî Girtina du Salan hat berdan. Editora jî Nîvse Zehra Doğan, dema qedexa derketina derve de li nisibînê nûçeyan amade dikir. Her wisa ser jiyana dibin qedexê û pevçûnan de jî wêneyan xêz kir û ser torên civakî parve dikir. Li ji ber van nûçe û parvekirinan, Zehra Doğan bi tawana propagandaya rêxistina terorê hat girtin. Di sala 2016-yan de nêzî 5 meh girtîma lê piştî hat berdan, di hezirana 2017-yan de 2 sal û 11 meh cezaya hebselî hat birîn û hat girtin. Zehra Doğan, Nezî 2 sal girtîgehê dema û roja yekşemê ji girtîgeha Tertûsê hat berdan. Hunermend û rojnamevana Kurd Zehra Doğan piştî ku azad bû rêya telefonê ji guhdarê me re behsa hest û hizirên xwe dike. Ew dibêje hêjî atmosfera jiyana Tirkiyê reş e û wê dixwest ku ronahiyê bibîne.
Kevi yarın bir sal ezlendirir bu. Ne dinlerim yani çoğu tepişti ve vay yani hiç yaşı yani karın lideri yani müdekhoz gezciye ki ronahi bibinim vela peki ronahi bibinim ama her deri mesela ne dinlerim polisiye tişten yani sanki hani demek din ve baran dubare ama na bahri tişki ve vay yani hani tümü karatı hepsi yako bine zamanci yani tüdekhozi ve kavit ne dinleri tüdebeci ki yani aslında yetikare yani tikare veya ne kişi bu kadar yani işte tünü karı bu kadar neci edu kadar inen tür ali kari bedim var tüji destek gibi avcı yani işte gibi ki yani toka vera şu ne toka ji mahtardı bine yani işte beji ki aslında payamı ji dere müzik kır yani demek ki mıpır tiş ne kır yani kes tiş kinat kes denge kadar nahı demek yani
Zehra desnişantke o herizede jubuy dayika sisi a 86 سالی او جبو زارکن که بدایکین خورا لزندانی دا دمینن خمگینه.
زندر دنره یسای سیسی آنان 86 سالی نکاره بپیویجی. ننگین خوشی یعنی همه دا کخوه نکاره خوارن بخوه. پر پر نخوشی تو زاروکا دنره تو زاروک نزانه دار چیه آخ چیه. نگه خو ناویتی آخه تاوی نابینه. حیات مثلا دا بیشی چونگی من دیشی ملی من دیشی سیه من دیشی زاروک نسی سالی بانا دا بیشی. چونکی چما یعنی تاوی ندیه. نزانی یعنی تاوی ببینه یعنی کروی هستیه بجامسه. اما یعنی تاوی بیله نا هیلن تاوی ببینه. ام جرد بیشن بحثا چیچه کردکن بحثا کلی کردکن بکن ده بیشه تشتا کی چاوایی هلا دیسا جمره بیشه چاوایی دار چاوایی دل چاوایی ده سر خود در دخل ده بیله بینه از نکاره در کردم هیوی ده بینن ده بیهی تشتا کی چاوایی مثلا عدیمایی دمیله یعنی وانا
او ده بیشه الهندور او جزاروکان و ججنان پرترشتیم بویه زهره ده بیشه که لزندان دودگاری جیهانک جدا جدر و ایتیلین سینورگری با آفرینی
گیشه ده تو اصلا تو زاروکا تو پرتش اهیم ده بی یعنی ملهندر یعنی زاروکا پرتش دیم با زیجنا یعنی چوا مثلا ده فکرین یعنی تو تکوشی نوان ده بینه تو بیر دمه یعنی نو زندان جی اصلا جیانه که هی جیانه که اصلا تو کاری تو بخوازه یعنی تو کاری بخوازه اصلا تو لهندر جی تو کاری جیانه که پرخوش با آفرینه یعنی تو کاری دوام تیلانه نبینه دوام شبکی نیب در دوره وین بیش تیل تو نبینی یعنی تو کاریش خود دنیا کتن آفدا آفرینه تو کاری سر آریه زانست تو بفکره تو سر هنری تو بفکره تو هر کشتی یعنی تو دا هین دبی یعنی مثلا من در آفاستش نزانه بو اما لهندر پرتش هین مکرین یعنی ریمدان یعنی نها مثلا زها پرتش دا بفکرم یعنی وقت برینه من دو سال میچه آبو آنا از نکارم از بیجم از وقت ویمه از daha farklı yani daha ben frehiz benim böyle koy. Elci mesela çi yaz mesela ne tevkay ben diye anne tevkay ben diye aslında yani insan böyle koy bir evi yani jin böyle koy dedi yani insan böyle koy dedi zaruk böyle koy dedi kalın bir yani tabii o anda bine işte ne yin tabii yani elci de bize aslında canı da bize aslında karım yani zindan işi tutuyor işte yine de.
Rojnamevan u hunermend a kurd. Demek ki girtigehê dabû gelek xelatên nav dewletî girt. Zehra behsa girtina xelatan dike û dibêje hemî xelat li ser navê rojnamegeran, li ser navê gelê Kurd û ji bo berxwederan dane wê.
Yani ez wan xelata digirtim gerçekten jî yani insan li zindan de daha kur yani veya fikir belki ez li derba min nemikota yani wow xelatek sendî demek yani yani işte tişteki kur bağıştıkım o hav veya jî kaybetmen diyamini. Ama tilekleri yani نه اوی یعنی مثلا دیدن تا خلات اما دیده هوالان تجی یعنی هوالان تی روزنامه وان دیدن هوالان تی هنرمند دیدن هوالان لاستا این مجادله دکین یعنی سر شخص ده استا دیدن یعنی گل این کرد دیدن گل این اصلا ای قربان هن برخوا بدن دیدن وان یعنی گل دیدن گلی بندس
هر روزا هنرمند انگلیس بانکسی اجبوی گرتنا زهره دوغان پروتست و بکر نیویورکی لطاخ اک نافدار رسم زهره دوغان ایل سر نسیبینی برای پروژیکسیون دانی سر دیوار او رسم اک زهره دوغان چکر جر آزادیه خواست. زهره دو بجه دمکو بهیستی بانکسی رسم ایل نیویورکی لطاخ اک نافدار دانی سر دیوار کلجانی بیه او فکر یکو او لسر ریکا راسته.
تبلیغ نرمت یعنی مل آمریکا دیدنی اوکی مل بینکس دی یعنی فوتوگرافی من چکر بو اما لسر ویج یعنی سر نسای بینه دیده فوتوگرافی یعنی رسمی من چکر بو ای من جزا کتب یعنی جزا دا بونو دیگو چما تو چکر یه یعنی رسمی نسای بینه بو یا کش دور پیچ کر بو اشتا باہی راخا بو یعنی جزانن اما تبلیغ من یکی یعنی هن بینه کن مزن رسمی نسای بینه او نیورکی یعنی افتشتکی اصلا یعنی تشتکی رو دیمه دیده یعنی دیده بیشه دیمه کن تکاره تو تشتکی دیم بکجی یعنی جی تو وار و ریاته بکی دیمه که رابستکی هانی او جی چی دیکن یعنی هانی دنگ دیدن تا دنگ دیدن نسای بینه دنگ دیدن کرده دنگ دیدن یعنی ای انگلیم بندست او ای مفتار یعنی حقی خود مفتار بین دیدن وان یعنی از جی مثلا تر تشتکی یعنی کلجانه که بستر مره چی دیدی یعنی گالوا از فکرم شید
زهره دوغان د بهجه کو د ماګرتګه هدابو زیاده تر ګرانی خدای سر چیکر نه وینایان د شیرو شونده د خوازه هم کار روزنامګری هم جی هنر به هراب دومینه خدیجان فرقین دنګ امریکا آمد.